Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атановски.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Во почетокот прегледот вести, лидерот на СДСМ Зоран Заев изјави дека од телефонските разговори што ги поседува, во кој е снимен министерот за финансии Зоран Ставревски, во многу малку од нив тој се согласувал со премиерот Никола Груевски. Во интервју за телевизија Телма, Заев изјави дека Ставревски можел или да даде оставка, или да ги негира снимките што предходно на пресконференција ги објави лидерот на СДСМ. Нанив Ставревски неколку пати се жали на министерката за внатрешни работи дека владата премногу троши. Синоќе Ставревски го обвини Заев дека објавените снимки биле селективни и креирани. Пратениците во Македонското собрание вчера ги изгласа измените на законот за полиција со кои се дозволува употреба на гумени куршуми за спречување инциденти во случај на поголемо насилство на протести. Исто така се предвидува полицијата, покрај досегашните средства кои ги имаше на располагање, да може да користи електрични парализатори и шок бомби. Денеска во Москва ќе се одржи погребот на рускиот опозицијски лидер Борис Немцов, кој беше убиен на 27 февруари во близина на Кремљ. Неколкумина европски политичари изјавија дека Москва им забранила да влезат во земјата и да присуствуваат на погребот. Рускиот председател Владимир Путин, кој убиството го оцени како провокација, нема да присуствува на погребот. Вчера шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров изјави дека убиството на Немцов не би требало да се користи за политички цели. Германскиот канцелар Ангела Меркел покани високи представници на Украина, Русија и Франција на уште една рунда разговори за украинската криза која би се одржала на 6 март во Берлин. Ова било предложено за време на телефонскиот разговор меѓу Меркел и председателите на трите земји, Путин, Порошенко и Оланд. Тие се договориле дека ОБСЕ би требало да игра посилна улога во надгледувањето на примирјето и на повлекувањето на тешкото оружје од источна Украина. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху денеска ќе има обраќање пред двата дома на Американскиот конгрес на кој ќе се осврне врз можниот договор за иранската нуклеарна програма. Во говорот пред израелските подржувачи во Вашингтон, тој предупреди дека договорот би можело да представува закана за израелскиот обстанок. Републиканските законодавци го поканија Нетанјаху да зборува во конгресот без да го консултираат американскиот председател Обама. Во емисијава ќе слушате и за тензичната политичка атмосфера во Македонија се одразува и врз работата на Советот на Обштина Куманово. Во Битолскиот регион по поплавите за еден месец се појавија 5 големи одрони на земјиште. Дали и како решавањето на финансиската криза во Грција може да влијае и врз Македонија? Доделувањето еднократна парична помош за граѓаните кои претрпеле штети од елементарните непогоди ги раскара советниците на општина Куманово. Некои од нив вела дека удал во тоа има и сегашната тензична атмосфера меѓу партиите на власт и оние во опозицијата на централно ниво. Светлана Јовчевска.
Додека во некои нормални услови расправите гласањето и носењето одлуки за важни прашања во интерес на граѓаните, советниците главно би гласале позитивно, во актуелната состојба разидувањето на ставовите декларативно во интерес на граѓаните, губитници се токму граѓаните. И советниците од локалната власт на коалицијата на СДСМ и опозициските од коалицијата за подобра Македонија, како и они од Громи ДПА, копјата ги вкрстија за доделување еднократна парична помош за оштетените граѓани од елементарни непогоди. Еве што изјавија Драган Петковски од ВМРО ДПМН, Душица Сизовска Јовановиќ од Гром и Максим Димитриевски од СДСМ.
Присуствувавме на класична демонстрација на моќ во Советот на општина Куманово.
Се случи потполно непотребна тензична работа. Се поставуваат точки на дневен ред, па се повлекуваат, се преминува преку точки со едноставен премини со констатации, тогаш кога тоа одговара
Видливи се знаците на нервоза кај припадниците на опозиционата политичка партија во конкретниот случај на ВМРО и тоа е единствено резултат на актуелната политичка состојба во државата.
Зошто сето ова се случува и се создава впечаток дека оштетените граѓани се ставени во улога на пинг-понг топче помеѓу конфронтираните народни представници Петковски, Сизовска, Јовановиќ и Димитриевски со своји ставови.
Едноставно баровме критериуми по кои што ќе се одлучува за додолување на еднократна помош. Не бевме против тоа на тие луѓе да им се додели помош. Во секој случај би гласале да им се додели помош и навистина на тие луѓе треба да им се помогне. И тоа со многу поголеми средства него оние што беа предвидени.
За да не бидеме погрешно разбрани, решивме да испатеме надвор и да дадеме простор Советот да размисли како ќе постои, односно председателот да изгради друг статус.
Подно најави дека надлежната комисија за финансирање и буџет нема доставено предлог до Советот, бидејќи нема ни одржано состанок, нема ле кворум. Представникот од ВМРО-ДПМН не присуствувал.
И додека едните бараат критериум по кој ќе се одредува висината на помошта, другите велат дека сепак дале конкретен предлог, донесување одлука е оставено за друг пат, што остава впечаток на какофонија во работата на Советот. Како и да е, губитници се граѓаните. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. По поплавите во Битолскиот регион, за еден месец се појавија дури пет големи одрони на земјиште, од кои три во битолските села Кукуречани и Драгарино, а две во Демирхисарското село Смилево. Жителите страхуваат од нови, бидејќи овие неколку месеци биле најврнежливи во изминативе 50 години. Жанета Здравковска.
Појавата на сплечиштата е последица на обилните врнежи кои паднаа во изминатиот период, а се смета дека оваа есен и зимата биле најврнежливи во последните 50 години. Сплечиштата кои се појавија кај селата Кукуречани и Смилево се во близина на куќи, па жителите се загрижени.
Госпорека му е напомош на куќи овде, кога ќе мислам дека се случи. Се не сум некој стручњак, а меѓутоа вака гледано ќе се случи. Али ако не били тилозови, може ќе се помине полесно. Бака е опасно. Бери до горе, се руши.
Не можеме ништо да презаваме, затоа што тука потребно е да дојдат стручни лица кои што ќе кажат што треба понатаму се преземе.
Сплечиштата почнаа да оштетуваат и канали во Битолско. Прв на мета се најде главниот канал за дотурна технолошка вода од вештачката акумулација Стрежево до индустријските капацитети.
Ние прво клизиште се јави претходно на 500 метра наназад, без некакви оштетувања, само патот што е селизна. Второто клизиште, Кукуречани, имаше информација и ова е најкритичното, при што има доста оштетувања на самиот главен канал.
Рече Васко Најдовски, вработен во јавното предпријатие Стрежево. На местата каде се појавија одроните, увид направија стручни лица од градежниот факултет и Институтот за земјотресно инженерство од Скопје. За Кукуречани е утврдено дека сплечиштето не е активно и нема опасност од понатамошно лизгање, додека онака и Драгарино, кое предизвика проблем на каналската мрежа, ќе мора да се санира.
За наредниот период да се преземат одредени активности, ние ги поделивме на два дела, времени. Планираме значи за неколку дена да почнеме со бајпасирање на објектот. Второто решение кое го спремаат како основен проект од страна на градежен факултет ќе биде претпоставен подолгорочно, тој ќе фаќа поголеми градежни активности за да се спречи сечиштето да се извади одредена количина на земја која сега проценката на стручните лица е негде над 5000 метри кубни кои треба се тргнат.
Изјави Марија Ангеловски, директор на Стрежево. Поради влажната зима, надлежните не ја исклучуваат опасноста од појава на други сплечишта во ридските предели околу Битола. Во изминатите години, побилни дождови, сплечишта си имаа појавено на Пелистери во планинското село Цапари. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Грција веќе неколку години ја окупира светската јавност поради тешката финансиска криза во која западната земја поради лошото домашно стопанисување. Затоа како оваа криза без оглед во кој правец ќе се одвива незиното решавање ќе се одрази во Македонија, со професор Нано Ружин разговара Мирјана Спасовска.
Професор Ружен, еден Грција и продолжија кредитната подршка од Европската унија за 4 месеци, но тоа е привремено. Како овие случувања ќе имаат влијание врз Македонија на економски план со оглед на тоа дека имаме големи банки со грчки капитал?
Секако дека оваа криза која што е една од најголемите во последно време во рамките на Европската унија, може да има одредени фидбеки врз соседните држави, пред се врз оние држави кои што имаат одредени институции, банки од Грција, како што е случајот со Република Македонија. Македонија има, значи, две банки со грчки капитал, Стопанска и Алфа банка. Единствено може да констатираме дека доколку дојде до известен банкрот на Кина, тогаш постои можност да биде доведено во подзнак на прашање солвентноста на овие банки. Од друга страна, може се и други елементи, како што е, например, паѓање на цените за широката потрошувачка и така натаму и така натаму, но за сега, сепак, тоа се прашања кои што заслужуваат едно условено анализирање, бидејќи Европската Унија е решена да ја спаси Грција.
Од политички аспект, сега сите погледи се свртени кон финансиската криза во Грција, никој не го споменува спорот со името. Какво влијание ќе имаат овие случувања на политички план кај нас?
Сириза има, барем историски гледано, еден пофлексибилен однос кон прашањето за името, иако во некои изјави покажаа дека ќе следат некогашната политика на Нова демократија, односно ПАСОК. Но веројатно дека ќе дојде до некое олабување на односите и во овој миг нормално Грција не е окупирана со ова прашање, колку што сме ние преокупирани. Секако дека и тука се можни одредени можеби пријатни изненадувања за Македонија, односно зошто да не Македонија почне некои преговори под референцата, значи со Европската Унија. Но веќе кога зборуваме за тоа, Македонија пак се наметнува како друг проблем, бидејќи проблематичната демократија, проблемите на неисполнувањето на компенханшките стандарди ја става Македонија во многу неповолна состојба. Тоа е, за жал, деновиве мощна актуелна тема, која што ја смалува позицијата на Република Македонија да направи нешто позначајно на овој план.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со произведбата на представата Солун, град на духови, во музеот на Холокаустот на евреите од Македонија во Скопје и официјално започна представувањето на една интересна театарска трилогија. Таа ќе ги офати и проектите Лерин, Полиња жито, Ридишта крв и Скопје, Скопје, информира Лјупче Јолевски.
Јас оваа представа се обидувам да ја истражам историјата на Солун. Се разбира не детално, туку во периодот од 1430 година, па се до депортацијата и холокаустот на 45.000 солунски евреи во логорот Аушвиц и тоа како од еден главно еврејски, потем мултикултурен, станал доминантно грчки град. Ова ќе го забележи режисерот Слободан Унковски во пресред на произведбата на представата Солун град на духови, работена под текст на Русомир Богдановски, инспириран од истоимената книга на Марко Мазовер, што во продукција на театарот на навигаторот Цветко се обистини синоќа на 2 март во музеот на Холокаустот на евреите од Македонија. Говорејќи за проектот, Унковски нагласува дека за него било поважно да ја прикаже важноста на Солун за цела Македонија, при тоа мислејќи на целиот регион.
Тоа беше едно возбудливо патување, бидејќи дознавме многу нови факти и мислам дека направивме една представа која што историјата е прави емоционална, која што е прави возбудлива. И на некој начин мислам дека просто задача мора да биде да познаеме подобро Балканот, нека да се разбереме и самите себе си. Тоа се некои мои главински стажувања, ако така можам да ги наречам, последниве години, кои што повеќе дојдоа као резултат на некакви недефинирани енергија, отколку као некаков паш јасен план.
За оваа документарно играна драма на Богдановски, режисерот одбра млада екипа.
Тие се навистина една нова енергија во македонскиот театар и ќе бидат и понатаму, значи не мислам дека со оваа престава тоа е исцрпена. Исто така таа нова енергија е врзана и со новото разбирање на нашите односи на Балканот и дека на некој начин мораме да се отвориме, да ги разбереме другите, да го разбереме другиот, да сознаеме повеќе за другиот, за да можеме да комуницираме понатаму. Мислам дека е недозволиво да трае тој застој и таа една мртва точка меѓу односите, например, меѓу Македонија и Грција, и дека тоа не е добро за никој.
Инаку Солун град на духови е првиот од трилогијата која ќе ги офати и проектите Лерин, Полиња жито, Ридишта крв, чија реализација е планирана за годинава, и Скопје, Скопје во 2016-та. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.